რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობ. თავი ახალი ამბები მოკლედ. უკრაინაში ინტენსიური ბრძოლებია ზავის ამოქმედებამდე რამდენიმე საათით ადრეც. ერაყში ექსტრემისტებმა დაიპყრეს ქალაქი ამერიკული სამხედრო ბაზის მახლობლად. ლიბანში აღნიშნავენ ყოფილი პრემიერის მკვლელობის მეათე წლისთავს. საქართველოს პრეზიდენტი შეხვდა უზენაესის სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატებს. საქართველოს მორაგბეთა ეროვნულმა ნაკრებმა დაამარცხა პორტუგალიის გუნდი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. აღმოსავლეთ უკრაინაში მძიმე ბრძოლები გრძელდება მიუხედავად იმისა, რომ სულ რამდენიმე საათში, თბილისის დროით ხამის ორზე, უნდა ამოქმედდეს ზავი, რომელსაც 12 თებერვალს მინსკში შეთანხმდნენ უკრაინის, რუსეთის, საფრანგეთის და გერმანიის ლიდერები. უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს განცხადებით, თუ ორივე მხარე არ შეწყვეტს ცეცხლს, უკრაინა მოითხოვს ევროკავშირის საბჭოს საგანგებო შეხვედრის მოწვევას. შეტაკებებზე უწყებიან რამდენიმე ქალაქიდან, მათ შორის შეტაკებებზე მარიუპოლთან და დებალცევოსთან. უკრაინელი ოფიციალური პირები განმარტავენ, რომ მინსკში სექტემბერში ხელმოწერილი შეთანხმებით, რომელიც ალაჩი დატოვეს მინსკში 12 თებერვალს ხელმოწერილი დოკუმენტითაც, დებალცევო უნდა დარჩეს უკრაინის მხარის კონტროლქვეშ. კიევი და ვაშინგტონი რუსეთს ადანაშაულებენ ახლოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების იარაღით მომარაგებაში, რათა მათ მეტი ტერიტორია დაიპყრონ ზავის ძალაში შესვლამდე. პენტაგონი ადასტურებს, რომ ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა ერაყში დაიპყრეს ქალაქი იმ სამხედრო ბაზის მახლობლად, სადაც ამერიკელი და მათი მოკავშირე სამხედროები წვრთნიან ერაყელ ჯარისკაცებს. პენტაგონის წარმომადგენელმა დაადასტურა ქალაქ ალ-ბაღდადის დაცემა და აღნიშნა ისიც, რომ ისლამური სახელმწიფოს წევრებმა თვეების შემდეგ პირველად შეძლეს ისევ აეღოთ ახალი დასახლება. ალ-ბაღდადის დაპყრობის დღესვე თვითმკვლელმა თავდამსხმელებმა იერიში მოაწყეს ახლოს მდებარე ალ-ასადის საჰაერო ბაზაზე. პენტაგონის ცნობით 13 თებერვლის ამიერიშისას რამდენიმე ექსტრემისტი იქნა მოკლული. ერაყელ და ამერიკელ ჯარისკაცებს შორის მსხვერპლი არ ყოფილა. ლიბანში აღნიშნავენ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის რაფიკ ჰარირის მკვლელობის მეათე წლისთავს. ჰარირი, რომელიც სუნიტი მუსლიმი იყო და კიდევ 20 ადამიანი დაიღუპნენ 2005 წლის 14 თებერვალს ბეირუთში მოწყობილი აფეთქების შედეგად. პოლიტიკოსის მკვლელობამ ქვეყანა სამოქალაქო ომის პირას მიიყვანა. ჰარირის თანამოაზრეები, ოჯახის წევრები და მრავალი პოლიტიკოსი დღეს ბეირუთში მის საფლავთან შეიკრიბნენ. ბეირუთში ჩავიდა ჰარირის შვილიც. უმცროსი ჰარირი ემიგრაციაში წავიდა 2011 წელს, ისიც პრემიერ-მინისტრი იყო და წავიდა ემიგრაციაში მას შემდეგ, რაც მისი მთავრობა გადააყენა კოალიციამ, რომელშიც შედის გასამხედროებული ორგანიზაცია ჰიზბოლა. ამჟამად საათ ჰარირი საუდის არაბეთსა და საფრანგეთში ცხოვრობს. პაკისტანელი ოფიციალური პირების ცნობით, შეიარაღებულმა პირებმა მოკლეს პოლიომიელიტის საწინააღმდეგო აცრის პროგრამაში მონაწილეების მძღოლი. ინციდენტი მოხდა ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე ხიბერის რეგიონში, სადაც სამხედრო ძალები უპირისპირდებიან თალიბებს და ალ-ყაიდის მოკავშირე ექსტრემისტებს. ადგილობრივი ოფიციალური პირების ცნობით, იმუნიზაციის პროგრამაში მონაწილე ორი პირი ატარებდა წინასწარ სამუშაოს მთელი პაკისტანის მასშტაბით 16 თებერვლიდან ჩასატარებელი პროგრამისთვის, მიუხედავად იმისა, რომ ისლამისტმა ექსტრემისტებმა უკვე ბევრი თავდასხმა მოაწყეს პოლიომიელიტის საწინააღმდეგო აცრის პროგრამაში მონაწილეების წინააღმდეგ. ექსტრემისტები ჯაშუშებად მიიჩნევენ ვაქცინაციის კამპანიაში მონაწილეებს და მათ მუსლიმების სტერილიზაციაში ადანაშაულებენ. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგოლაშვილი შეხვდა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატებს, რომელთაგან ერთი 23 თებერვლამდე უნდა წარუდგინოს პარლამენტს. შეხვედრაში მონაწილეობდა 28 კანდიდატიდან თითქმის ყველა 27 პირი. პრეზიდენტმა დღეს მათი პროგრამები მოისმინა. კრიტერიუმებს შორის, რომლებიც პრეზიდენტის აზრით უნდა დააკმაყოფილოს უზენაესი სასამართლოს ახალმა თავმჯდომარემ, არის პოლიტიკური ზეგავლენისგან თავისუფლება. ბოლოს, საქართველოს მორაგბეთა ეროვნულმა ნაკრებმა ანგარიშით 20-15 დაამარცხა პორტუგალიის ნაკრები. ეს იყო ევროპის ერთა თასის გათამაშების მეორე მატჩი, რომელიც თბილისში გაიმართა. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭეურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გიწვევთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge.
I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that phrase. Even your emotions had an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Thank you.
by the rivers of Babylon. There we sat down. Yeah, we will. When we remember Zion. By the rivers of Babylon. There we sat down. Yeah, we will. When we remember Zion.
Must've
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურები.
Galaye bizim galay.
İlk əkinçi var ha. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq elə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim galay.
Biz heç vaxt ümidimizi itirmirdik. Xalqımızın yaşaya biləcəyinə, hər hansı yolla olursa olsun müstəqillik əldə edəcəyimizə inanırdıq. Belə dəyərli xoşbəxtliyin qarşısında biz heç vaxt geri çəkilməmişik və çəkilməyəcəyik də. Çünki biz bu saadətə bərabər olan heç nə tanımırıq.
Bu sözlər Azərbaycan Cümhuriyyətinin qurucularından olan görkəmli siyasi xadim və diplomat Əlmərdan bəy Topçubaşova məxsusdur. Azadlıq Radiosunun İz proqramı bu böyük şəxsiyyəti anadan olmasının 150 illiyində bir daha anmağa qərar verdi. ...1919-cu ilin aprelində Azərbaycan nümayəndə heyətinin başçısı kimi Paris Sülh Konferansına qatılan Topçubaşı 1920-ci ilin aprelində Bolşevik işğalından sonra bir daha vətənə dönə bilmədi. İzin bələdçiləri Əlmərdan bəy Topçubaşova həsr edilmiş Parisdən Məktublar sənəti filminin yaradıcıları, rejissor Tahir Əliyev və filmin məsləhətçisi Ramiz Abutalıbovdur.
Xoş gördük.
Xoş gördük.
Əvvəla sizi təbrik edirəm. Hər ikinizi filmi çəkdiniz, bitirdiniz, təqdimatını da keçirdiniz. Film necə qarşılandı? Kimlər gəldi təqdimata? Kimlər qatıldı? Kimlər qatılmayıb qıraqda qaldı?
Siz başlayın.
Buyurun Tahir bəy.
Məsələn də biz başlayın.
Buyurun Tahir bəy.
Təbii ki, istənilən filmi çəkib bitirəndən sonra onun ekran talehini fikirləşirik və filmin də məhz aprel ayının 29-una təsadüf eləməyi birbaşa yenə də Ramiz müəllimlə bağlı oldu. Biz Ramiz müəllimsiz filmi ekranlarda göstərmək olmazdı və bu da ehtiramın nəticəsidir Ramiz müəllimə qarşı və nəzərdə tutduq ki, film ayın 29-u olsun. Ramiz müəllim Bakıya olan səfəri barədə təbii ki, özü məlumat verəcəkdir və Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Sənlamə Kino Studiyasının istehsalı olan bu filmin təqdimatı 29-unda baş tutdu və istədiyimiz qonaqlar da təbii ki, iştirak elədi.
Nizami Kino Mərkəzində.
Nizami Kino Mərkəzində və zalın balacalıq olmağına baxmayaraq ancaq anışlaq oldu. Dəvət olunan çox mötəbər insanlar vardı. Moskvadan və müxtəlif ölkələrdən gələn, Rusiyadan və müxtəlif ölkələrdən gələn insanlar vardı orada. Alimlər, professorlar. Və filmimiz elə çəkilib, ssenari elə yazılıbdı. Ümumən filmin strukturunu elə qurmuşuq ki, cəmiyyətin istənilən təbəqəsi, nümayəndələri və müxtəlif düşüncü nümayəndələri üçün hamını nəzərdə almışıq və o formatda filmi etmişik ki, hamı qarşılasın bu filmi və normal qarşılasın. Düşüncəm də hər şey öz qaydasında oldu.
Çox gözəl. Tahir Əliyev, Ramiz müəllim, buyurun.
Mən deməli 27-sində Bakıya gəldim və Azərbaycan Diplomatik Akademiyasına dəvət olunmuşdum. Diplomatik Akademiyada deməli rektoru Hafiz müəllim Paşayevin təşəbbüsü ilə böyük bir beynəlxalq konfrans keçirildi. Əlmərdən bəyin 150-nə həsr olunmuş. Demək istərdim ki, yəqin ki, sonra tanıyırsınız, bu xaricdən çox güclü alimlər gəlmişdi. Audrey Hallstatt, Michael Reynolds, sonra Svante Cornell, Shirin Melikova, çox alimlər gəlmişdi. Yüksək səviyyədə keçdi və Tahir müəllim belə təşkil edərək 29-una təqdimatı saldı, biz də gələ bildik. Konferans iştirakçılarından bir 10 nəfərdir gəlmişdi ora. Baxdıq bir yerdə filmə. Filmi biz, mən də iştirak etmişim filmin çəkilişində. Onun üçün biraz filmi tərifləmək də yaxşı çıxmır. Mən bəni yaxşı aldım.
Biz tərifləyər yanda.
Film yaxşı alınıb. 35 dəqiqə filmdir. Əlbəttə, əgər biz elə təkcə Parisdə bir 3 saatlıq film çəkmişik. Onları hamısını sənədli filmdə vermək çətindir. Qısa onun belə də, deyək ki, həyat yolu və diplomatik fəaliyyəti göstərilib. Tiflisdən anadan olub, sonra Tiflis, Peterburq, Bakı, sonra da ki,
Paris, Fransa.
Moskvada yaşamayıb, ancaq orada tədbirlərdə iştirak edib, sonra da Paris. Bu 5 ölkəni əhatə edir və biz də imkan daxilində çəkdik. Mənə gəlir ki, əlbəttə, bəlkə də bir-iki seriyə denəmək olar sonra, deyək.
Qalan materiallar.
Məsəl üçün, bugün bir söhbətə, Tahir müəllim bir təşəbbüsü var ki, ümumiyyətlə, nümayəndə həyatı haqqında bir çəkək. Olan tarihi haqqında. Çünki çoxlu yaşadığı yerləri, qəbirləri çəkmişik, biraz bir-iki obyekt qalıb, onu da edəmək olar.
montajı bitmezden önce Tahir Bey'le danıştım ben, Ramiz Melim. Hele filmin adı belli değildi. Bu Paris'ten mektuplar adı. Nece yarandı?
Filme bakanda, inşallah siz özünüz de görürsünüz. Elmerdan Bey Topçubaşov Azerbaycan'dan 1919 ilde artık Paris sülh müqaviləsine gedəndə ömrün sonuna bir təxminən 15 ildə, 15-16. Biz Elmerdan Bey Topçubaşovun Azerbaycan'ın ictimai, siyasi insanlarıyla əlaqələrini, ümumən Parisdə olan mühacirlərlə əlaqə hamısı məktublaşmaqla olub. Və deyim, çünki Azərbaycana yazmaq, Rəsulzadəyə Türkiyəyə yazmaq və Fransadakı olan nümayəndələrinə hamısı məktublaşmalarla olubdur. Və biz bu ssenarini yazanda Ramiz müəllimin bizə təqdim etdiyi böyük bir arxivin 160% ilə məktubları. Filmi də biz məktubların üzərində qurmuşuq.
Çox hörmətli Məhəmməd Əmin bəy. Bu dəfə şair Əhməd Cavad və Əli Yusifin qurbanı olduqları Bakıdakı növbəti həbslər barədə eşitmək mənə çox ağırdı. Hər ikisinə sədd heyf. İndiki kimi yadımdadır. Əli Yusifi dilə tuturdum ki, zülmün, qisasın, xəyanətin hökm sürdüyü o yerə getməsin. Burada, nümayəndəlikdə ona daimi bir iş tapa bilmədiyim üçün təəssüf elədiyimi onun özünə də demişdim. Görünür, bu səfər onu vadar edən səbəblər daha güclü oldu. Ancaq gedəndə mənə söz verdi ki, son dərəcə çox ehtiyatlı olacaq. Zavallı gənc unutdu ki, şərin tüğyan elədiyi yerdə heç bir ehtiyatlılıq köməyə gəlmir. Rus bolşevizmi adlı bu dəhşətli qüvvə bu gedişlə davam etsə, Azərbaycanın bütün ziyalılarının və gəncliyinin tamamilə məhv olması qaçılmaz olacaq. Hörmətlə, Elmerdan Bey Topçubaşov.
Nəzərə alsaq ki, filmdə heç bir müsahib yoxdur, sinxron yoxdur.
Doğrudan,
hətta bəli, hətta filmin mətnini yazanda da sırf sənətlər üzərində yazdı. Yəni orada bədii təxəyyül yoxdur. Ona görə filmi biz qurduq məktubların üzərində. Və o biraz da filmin adını təbii ki, bədiləşdirmək lazım idi. Nəzərə aldıq ki, biz Parisdən məktublar qoyaq.
Mən də bəyəndim, çünki nəinki ölkələr arası, hətta Parisin özündən Elmerdan Bey Ceyhun Bey'e məktub yazırdı. Çünki orada çox yaxşı idi, o vaxtlar yaxşı idi, tez gedirdi. Belə dedilər, primatik poçta vardı. Poçta turbaya salırlar, o hava ilə gedib o birisi poçta çatırdı. Sonra ad məsələsi əlbəttə çox vacibdir. Elə vaxt olur ki, biz üçün bu həm Rusçada gedir, Paris məktubları, həm Azərbaycanca. Məsəl üçün, əgər götürsək Cəmil müəllimin kitabını Elmerdan Bey haqqında, məsəl üçün Azərbaycanca gedir, tarixi şəxsiyyətin tarixi. Onu Rus tərcüməmdə alınmır. Mən elə gəlirəm ki, Cəmil müəllim yaxşı, o Jiznzaydi, belə bir şey. Belə ilə mənbələri Tahir müəllim adı çox yaş tapıb, uyğun gəl, həm rus dilində də versək, fransız dilində də versək, Azərbaycan dilində də versək, Paris məktubları çox məndən yaxşıdır.
Topçubaşı haqqında film çəkmək təşəbbüsü nədən doğdu?
Yox, burada belədir də, mən biz təxminən Tahir müəllim 6 ildir tanışıq, əməkdaşlıq edirik. Elə oldu ki, mən də uzun illərdir mühacirlərlə məraqlanıram, olanın sənədləri toplayıram. Mən özüm Tahir müəllim öz varisim sayıram. Biz deməli 2009-da tanış olduq və yavaş-yavaş əvvəl bu legion haqqında söhbətlərimiz oldu, şəkillər göstərdi mənə, sonra Mikhailo və s. Belə bir fikir gəldi ki, bu nümayəndə heyətində çəkmək lazımdır. Nəinki nümayəndə özündəki Paris Elmerdan Bey adına bağlıdır. Məsələn, İstanbul Məmməd Əmin Rəsulzadənin adına, Varşava Məmməd Əmin Rəsulzadənin bağlıdır. Hə. Burada yaxşı bir təsadüf oldu ki, deməli prezident qərar verdi. Hə, Mədəniyyət Nazirliyi də çox sağ olsunlar, maliyyə ayırdılar. O maliyyənin hesabına bu film çəkildi. Görəcəkdə mən belə ümidvaram ki, məsəl üçün 20-ci əsrin əvvəlində səfərimizin Hamlet İsaxanlı bir məqalədə yazmışdı ki, belə möhtəşəm beşlik. Rusça bir məqalə vardı, Velikaletna Pətyorka. Hə, bunu deməli Əli Bey Hüseynzadə, Əhməd Ağaoğlu, Topçubaşov və Məsrəsədə Nərimanov. Bu 5 nəfər haqqında mələ gəlir ki, əlbəttə film çəkmək lazımdır. Necə olmasa elə 35 dəqiqə olsun ki, tarixdə qalsın da. Çünki bu şəkillərdir, məktublardır. Düzdür, yaxşı qorunur. Mən ona deməyəsəm ki, bizim dövlət arxivi, mən gətirdiyim sənədləri hamısını yaxşı qoruyurlar və çox alimlər istifadə edirlər. Belə oldu bizim tanışlığımız və bu ümidvaram ki, bizim əməkdaşlıq davam edəcək və yenə yeni ideyalar, yeni filmlər yerə çəkəcəyik.
Sənətli filmin bir çox şəhərlərdə çəkildiyini bilirik. Özünüz də indi söylədiniz. Hansı şəhərdə işiniz asan keçdi? Hansında çətinə düşdü?
Yox, Parisdə belə bir çətinlik yox idi. Mən belə Tahir müəllim özü deyir. Yağış yağırdı bir gün. Bir gün yağış yağırdı. Ancaq bizim o yağış yağan epizod çox yaxşı düşdü. Oturursan belə baxırsan, necə fikirləşirsən ki, belə yağış yağır, yağışın səsi çox mənə təsir etdi. Biz zontumuz da yox idi. Biz
təsəvvür edin. Sən qulu mezarlığına daxil olduq Ramiz müəllimlə. Yəni yay vaxtıdır, möhkəm yağış başladı. başladı.
Bəlkə də Əli Mərdan bəyin ruhu imiş.
Biz başladıq artıq lent almağa. Trendən sonra yağış da bitdi, yadınıza gəlirsə. Hətta Ramiz mənim orada bir iki çəkilişi var. Orada görürsün, bütün kostyumu da bütün suyun içindədir. Ancaq ümumilikdə işte, Ramiz müəllim mənə yol göstərdi. Nəinki arxiv, nəinki sənədlər. Harda obyektlər çəkilməlidir. Təbii ki, biz Gürcüstanda olduq, Tiflisdə olduq. Orada müəyyən obyektləri çəkdik. İstanbulda Pera Palace Hotel.
Orada... Gəlmərdən bir qaldıq otel.
Məşhur otel.
İndi ora Beyoğlu deyirlər. O vaxt məhəllənin adı Pera idi. Həm də otel Pera Palace. Otel qalır. Ancaq məhəllənin adı olub Beyoğlu.
Məncə Behbud Xan Cavanşir də.
Orada.
Oteldən çıxanda görürəm. Və bizim Nitsa'da biraz
çətinlik
oldu deməli.
Amma sən danış.
Nitsa'da Rus məzarlığında biz üç məzarı axtarırdıq. Hətta bir ikisini tapdıq. Onuncu bir məzar vardı. Tatyana Naxçıvanskaya.
Şən xan Naxçıvansın qızı.
1903-cü ildə dəfn olundu. 3 saata yaxın, özü çox dəhşətli bir isti. Hətta orada bir gürcü
qarolçu
vardı. O bizə kömək edir. Biz Ramiz müəllim hərəmiz bir tərəfə getmişik və sonda 3 saatdan sonra artıq əsəblər tarıma çəkilibdi. İsti, susuzluq. Ramiz müəllim deyir ki, deyəsən tapanmadıq. Axşama da təyyarə ilə artıq Parisə uçuruq. Dedim ki, Ramiz müəllim, heç olmasa gəl təxmini bir yerdə bir şəkil çəkdirək. Bir də mən biz şəkil çəkdirmək istəyəndə Ramiz müəllim deyir ki, tayır, tapdım. Deməli, mənim ayağımın altında qəbrin sinə daşı artıq qırılıbdır, amma bəxtimizdən nömrə qalıb aşağıda.
Mən nömrəni bilirdim, hə, onun üçün də. Orada 3 məzar var. Mən orada bir oturub nə qabaq olmuşdum, hə, indi yaddan çıxmışdı da. Birincisi Cümhuriyyət generalı mayoru Teymur bəy Navruzov orada basdırılıb. 61-də rəhmətə gedib. Sonra Zaquli Qacar, deməli, Çarın rotasının komandiri. Onun xanımı, Mariya Konstantinovna. Hə, məndə də o vaxt yadıma gəlir. Mariya Konstantinovna, Tatyana Quseynovna, Naxçıvanski yan bayandılar. Ancaq məsələn təsdiq olsun. Əksinə bax, elə o yağış məsələsi, ya da bəlkə Allah Taala bizə kömək edirdi, o tapdıq o nömrəni. Hətta Moskvada bir balaca çətinlik vardı, ancaq çox yüngül həll olundu. Şəmsi Əsədullayev, bilirsiniz, 11-ci ildə Moskva müsəlmanlarına bir bina icarə verib və o bina indi Tatar kultur mərkəzidir və biz ora gələndə biraz qısqanc baxılıq. Çünki mən zarafatcan Banin xanıma deyirdim ki, biz bir məktub yaz, elə o binanı götürək. Ümid Bəni xanıma. Ha. Onu bir də Tolstoy Gogolin tini. Onlar nə bir dəxi? Bir bacarırsan bir mərtəbə sənə verirəm. Zarafat ancaq bizi yüngül buraxdılar. Orada çünki müsəlman qurultay olub 17-ci ilin mayında. Əmim Ədəmin bəy də sonra Xasmamedov da topçubaşı da orada iştirak ediblər.
Mənim, lütfən Əli Mərdan bəyin izinə necə düşdüyünüzü bir daha Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinə xatırladın. Daha öncə Əli Mərdan bəyi nə dərəcədə tanıyırdınız?
Eşitmişdim, ancaq ya, tanımırdım. Lab uşaqlıqda eşitdim böyüklər danışanda ki, nəsə deyirlər bayraq, üç rəngli bayraq, ancaq belə fikir vermədim. Hətta belə bir şeir eşitmişdim o vaxt. Çoxdan da ayrıldım üç baylı bayraqdan. Ay dostlar, mən yoruldum bu gizli ağlamaqdan. Bunu Əhməd Cavad yazıb. Özü dediyinə görə o salfetkanın üstündə yazıb və ondan sonra tutublar. Bəziləri deyirlər ki, o kür məsələsi var. Şeiri var. Əyil körüm, əyil keş, dövrən səni deyil keş. Demək ki, belə yazıb. Əyil könlüm, əyil keş, dövrən səni deyil keş. Sonra dəyişib kürə. Bunu danışırlar. Və belə-belə oradan buradan eşitmə, ancaq belə tanımaq yox idi əlbəttə. Sonra 71-də mən getdim Parisə işləməyə və Parisə getməmişdən əvvəl deməli, Abaz Zamanov, bir də Mayasır Niyazi. Gizli mənə telefon verdilər. Hər şey, Mayasır dedi, mənim qardaşım oğluna zəng elə, Timuçinə.
Abaz Zamanov dedi ki, oğluna.
Abaz müəllim də Zamanov Ələkbər bəyin telefonunu verdi. Və bir də Qadir Süleymanoğlu, bir də Tofiq Tağıyev 5-6 nəfərin telefonunu verdi. Beləliklə tanış oldum. Sonra Ələkbər bəylə əlbəttə yaxın olduq.
Əli Mərdan bəyin oğlu
ilə. Oğlu ilə 77-də vəfat elədi və mən onu basılmasında iştirak edirdim. Hə. Ancaq o vaxtlar belə bir şeydi. Var ki, Rauf Hacıyev onların qohumları idi və Rauf Hacıyev gələndə bu arxivdə var, prezident arxivində. Orada bir məktub var arxivda ki, Rauf Hacıyev Azərbaycanın birinci katibi Heydər Əliyev məktub yazır ki, biz Əli Mərdan bəyin böyük arxivi var. Oğlu onu gətirmək istəyir. Bizə bağışlamaq istədi. Cavab da var ki, biz bu məsələlə məşğul olun. Birinci katibin Heydər Əliyevin imzası var. Ancaq sonra bir şey olmayıb. Onu mən o vaxt bilmirdim, indi bilmişəm. Hə. Ondan sonra mən də çalışdım, ancaq gördüm ki, Ələkbər bəyin çox təvəssü yoxdur belə verməyə. Çünki o istəyir ki, rəsmi olsun da, həm də ki, onun üçün çox qiymətli sənədlərdir, atasından yadigardır. Həm də bir vaxt atasının şəxsi katibi olub və atasından sonra hətta bizim Prometey hərəkətində bu atasının yerinə bu iştirak edib.
Hə.
Beləlik dostlaşdıq və sonra da Ceyhun bəyin oğlu ilə sonra İrin xanımdan, Şirin xanım anası ilə, Səlim Turanla belə-belə bizim deyək ki, birinci dalğa mühacirlərinlə tanış oldum və indi çox xoşbəxtəm ki, o vaxt tanış oldum, çünki onlar heç kim yoxdur indi. Əvvəldə birinci böyük deyək belə hədiyyə Azərbaycana bu Timuçin bəy mənə Ceyhun bəy arxını verdi və mən gətirdim bizim dövlət arxını verdim. Sonrakı Zərifə xanım Kürdəmir deməli Əlmərdən bəyin nəvəsi mənə çox material verdi. Sonra Məcid Musazadə, Əli Əsənzadə beləliklə necəsə mənə inandılar və başladılar mənə sənədləri verməyə. Hətta sonra Qədir Süleyman bir xalçə başladı. Hindi xalçə muzeyində qədim xalçə. Hətta ruslar da mənə inanmağa başladılar. Yəqin eşitmisən. Mən hal-hazırda Sevastopolda Qara Dəniz muzeyində mən gətirdiyim 3 rəsm əsəri var Ayvazovskinin və Dövlət Tarix Muzeyində Lenin yaşadığı zaman Filip Malevin böyük rus rəssamı onun qələmlə çəkib. Onu da mənə verdi İbadullah Əzimzadə. O da bizim mühacir. Deməli beləliklə nəsə belə aramızda bir inam yarandı və o vaxtdan indiyəcən bu işi davam edirəm. Hər dəfə nəsə tapıram. İndi təzə bir kitab hazırlayıram. Orada bəzi yeni şeylər olacaq. Hansılar ki, məsəl üçün biz mühacirə tarixin sayırıq 22-ci ildən çoxları. Ancaq birinci mühacirət mühacir təşkilatı Tiflisə təşkil olunub 20-ci ildə. Və təşkilatçıları Şəfi Beyrüstan bəy, bir də Mustafa bəy Vəkilov. Tamam, bu yeni bir faktdır. Sonra məsəl üçün bizdə hamı sayırlar ki, 24-cü ildə Azərbaycan Milli Mərkəzi yaranıb. Biz sənəd tapdıq Məmməd Əmin bəyin qolu ilə 27-ci il fevral. 24-də olub İstiqlal komitəsi. Və onun sədri olub Musa bəy Rəfiyev. Sonra 24-də onu dəyişib Məmməd Əmin bəy. Bunu bu təbii şeydir. Yeni dokument çıxır, yeni fakt tapırsan, tarix müəyyən qədər dəyişir də. Burada bir heç bir şey, şey yoxdur. Heç kimi günahlanmaq olmaz.
Paris'ten mektuplar. Azerbaycan siyasi mühacirlerinin uzun iller suskun ve bilinmez görünen hayatı Paris'ten mektuplar senetli filminde dil açır. Bu film Rusya İmperyası'nda yaşayan Müslümanların lideri sayılan görkemli siyasi hadim ve diplomat Elmerdan Bey Topçubaşı'nın mühacir hayatına ışık salır. Paris'ten en muhtelif ünvanlara yolladığı mektuplar öten esrin 20-30. İllerinde baş veren olayları ve o illerin Azerbaycan sevdalı mübarizlerini daha derinden tanımaya imkan verir. Bu iz size siyasi mühacirlerden onların müstəqil Azerbaycan uğrunda mübarizesinin indiyə dək bilinməyən səhifələrindən söz açır. İzin bələdçiləri Əlmərdan bəy Topçubaşı və həsr edilmiş Paris'dən Məktublar sənətli filminin yaradıcıları Tahir Əliyev və Ramiz Abutalıbovdur.
Əlmərdan bəyin Parisdəki arxivi indi nə vəziyyətdədir? Yəni hardadır? Gözlə. Hamısı gəlibmi yoxsa müəyyən hissəsi? Yəni çox orada da qalıb.
Yox, orada əsas hissəsi
oradadır. Əsas hissəsi orada. Çünki ora necədir vəziyyət? Necə qorunur? Kimlərin girişi?
Yaxşı qorunur. Orada deməli belə bir mərkəz var. Deməli, sosial elmlər üzrə ali məktəb var belə. Bu həm tədris, həm də ki elm işi aparılır orada və onun nəzdində mərkəz var. Rusiya, Qafqaz, Şərqi Avropa təşkilatları orada saxlanılır, çox yaxşı saxlanılır. Amma çox böyük arxiv, nəhəng bir arxiv. Və onun bəzi sənədlərini mən istifadə etmişəm, bəzi sənədləri Cəmil müəllim istifadə edib.
Yəni giriş açıqdırmı? Hamını qoyulmur?
Çətindir bir əsr, çətindir. Çətindir. Hə, çünki o mərkəzin rəhbəri ermənidir, qadındır. Nu, əlbəttə qadağan edə bilmir, ancaq belə də mane olurlar ya balaca. Mane olur, ancaq yenə də mən bir tərəfdən siz xoşlamıram. Nəsə bacarmırıq deyir ki, erməni onun üçün bacarmırıq. Ancaq biz nəsə götürürük də. Cəmil müəllim də çox şey götürür, mən də çox şey götürmüşəm. İndi bir təzə kitab hazırlayıram. Elə o arxivin əsasındır.
Bakıdakı arxivdə heç nə yoxdur? Əlmərdan bəylə?
Yox, çox şey var, necə yoxdur?
Var.
Çox şey var.
Çox şükür.
Birincisi, mən də özüm də və təqdim
edirəm. Yox, mən gətirdim tərəfdən. Ondan başqa da, yox, ondan başqa da çox var. Çünki axı Əlmərdan bəy məsələn 20-ci ilə qədər məktublaşırdı. Sonra ikinci də bir yaddan çıxarmayın ki, biz xüsusi təşkilatlar vardı, axı KGB idi, NKVD idi. Özü bir məsələnsə deyim, məsəl üçün deyək, onu mən tapdım belə Əlmərdan bəy arxivindən. Məsəl üçün 4 nəfər yığılır, ad çəkmək istəmirəm. 4 nəfər yığılır, məsəl üçün müzakirə olunur. Sabahsı günü İstanbulda KGB nümayəndəsi bilirmiş. O saat yazılmış Tiflisə, çünki əsas Tiflisə yerləşir. Tiflisdə çox materiallar var, çox material, zəngin materialdır. O Zakavkazski Adil KPU belə bir təşkilat vardı. Hə, indi NKVD-nin nəzdindədir arxiv. Və sabahsını bilirlər, çünki NKVD deməli bütün mühacir qruplara bir adam salmışdılar. Kimdir o adam? Biraz çətin de demək. Bəzi bəli fikirlər var, ancaq hə var, əlbəttə.
Çünki üstə gəlir.
Birini deyə bilərəm, məsəl üçün bir Kərim bəy Sultanov, məsəl üçün o açıq yazılıb. Bu adam Əjdər bəy Sultanov oğlu olub, çox naciz uşaq olub da, belə ərköyün olub, nadinc olub, atası bunun varisdan çıxardı. Sonra da bu gəlib Parisə, deyib ki, Deterding'dən, Royal Dutch Shell onlara yerin sahası, ancaq yeri yoxdur bunun. Bunu belə görəndə Azərbaycan neftçilər cəmiyyəti vardı, Əsədullayev Ağa Mirzə rəhbərlik edirdi. Hə, bunlar bunu o cəmiyyətə götürmürlər. Deyib, sən heç bir şeyin yoxdur da. Bu da başlı bursa sonra KGB-yə işləməyə. Əgər siz məsəl üçün Suda Platov var, məşhur rus kəşfiyyatçısı, hansı ki Trotskini ləğv etməyə planını bu tərtib edib. Suda Platov xatırına var ki, Bınaş Agent Sultanov. Ancaq necə bilmir yadını, indi bildi Kerim bəy.
Kerim bəy, yəni bu Xusrov bəylərdən.
Yox, deyil, deyil. Ancaq bu mənbələni hansısa Bakı kəndlərindəndir əslində. Yox, Sultanla əlaqəsi yoxdur da.
Sizcə Əlmərdan bəyin Parisdə keçirdiyi 15 illik həyatı hansı rəngdədir? Ağdır, qırmızıdır, qaradır?
Əlbəttə, ən yüksək zirvə bu tanınmadır da, bu 11 yanvar 1920-ci il. Bu demək Əlmərdan bəyin diplomatik fəaliyyətinin zirvəsidir. 3 dəfə Briyanla görüşüb, baş nazirlə. Bu çox nadir haldır. Wilsonla bir dəfə görüşüb, Klimansonla bir dəfə görüşüb. Həmişə çalışıb, deməli Azərbaycanın müstəqilliyini bərpası üçün bütün səylərini qoyub. Ancaq 24-cü ildə elə ki Fransa Sovet İttifaqı müqavilə bağladılar. Və ondan sonra da nümayəndə heyəti öz vəzifəsini itirdi də. Bunlara qulaq asan yoxdur. Onların məktublarına baxsan deyir, hamı bir də dedi, gözləyin, ancaq arada heç bir şey yoxdur. Bundan sonra başlayır ağır period və müəyyən 27-28-ci illərdə münaqişə başlayır Məmmədəmin bəy ilə Əlmərdən bəy arasında bu milli mərkəz məsələsində və qruplara bölünürlər. O da bir növ bizim fikrimiz elədir ki, tədqiqatçıların fikirləri. Hə, çalışırlar da aranı vursunlar da, söz aparırlar, söz gətirirlər. Hə. Məsəl üçün deyək ki, yaxşı bir məktubda Məmmədəmin bəy yazır Əlmərdən bəy ki, biz Xosrov bəy Sultanov agent göndərir Bakıya İrandan. İranca bu haqda İstanbulda deyir, bütün qəfəlxanalara danışırlar. Deyir, sonra deyir, Xosrov bəy Zurnabalamanla getdi Tehrana, qeydi heç bir şey yox. Hər şey bilirlər, KGB-də olsunlar. Bir qruppa keçib Təbriz tərəf, Ərdəbil tərəfdən keçiblə Ordubada, elə girən kimi Ordubada tutublar onları. Çünki xəbərləri varmış da. Birisi onun üçün Əlmərdən bəy Məmmədən aralığa deyəndə bu bir əsas əlbəttə çox da bizə ağır gəlir mən onu oxuyanda. Ancaq həm də insandırlar, bu ola bilər də ki, bu period ağırdır. Sonra bir də period vardı ki, belə kasıbçılıq məsələsi vardı da. Məsəl üçün yazır Ceyhun bəyə ki, biz bir köpük pulum yoxdur, işə pulu verəmirəm.
Avqust ayı və onunla birlikdə tətil də başa çatır. Heç düşmənimə də, əgər beləsi varsa, tamamilə mənəvi əzablardan ibarət olan bu cür tətil arzulamıram. Yenidən mənim üçün həll edilməsi çətin olan şərait yaranıb və mən bu şəraitdə heç bir artıq xərcə yol verə bilmərəm. Borclar yenidən artıb və müxtəlif ehtiyaclar yenidən özü haqqında fəryad etməkdədir. Mənzillə bağlı lənətə gəlmiş məsələ Damokl qılıncı kimi başımızın üzərindən asılıb və indiki şəraitdə uşaqları çətin ki, bir yerə göndərə bilək. Bu vəziyyət həm ağlamalı, həm də gülbəlidir. Hər dəfə ağır borcun altına girdiyimə baxmayaraq, yenidən tükənməyən ehtiyacın cəngində boğuluram.
Sonda yenə balaca bir sıçrayış oldu qabağa. Bu, deməli 14 iyul 34-cü ildə Qafqaz Konfederasiya Paktı bağlandı və Əlmərdan bəy deyə ki, ömrü boyu o Qafqaz, Birləşmiş Qafqaz tərəfdarı idi və ömrün sonunda o pakta qol çəkdi Məmmədəminlə bir yerdə. Bu da bir növ deyək ki, belə də kompensasiya da oldu deməli.
Amma çətin də olsa, ramda olsa maraqlı həyat sürübdür.
Yox, əlbəttə maraqlı.
Çünki hər bir insana qismət olmur. Çünki mühacirətdə yaşamaq ola bilər, çox adama qismət ola bilər. Dramaturgiya var ya bunun yaşamağını. Dramaturji yaşayıbdı. Onun baxımdan hər addımı bir hadisə idi. Hər addımı bir hadisə idi. Hətta biz mətni yazanda baxırdıq, bəlkə də siz dediniz kimi 3 saatlıq, 4 saatlıq, 3 saatlıq, yarım belə bir film alınmalı idi. Amma biz çox qısa.
Özü məktublar belə nədir? İdeyalı məktublardır.
Çox maraqlı, belə çox maraqlı.
Ancaq Azərbaycanın taleyi haqqında, Azərbaycanın müstəqilliyi bərpası haqqında ciddi belə məsələ.
Hətta orada bir məktub var, deyir ki, Ceyhun Azbəyliyə yazır ki, bəs kasıbçılıqda Damokl qılıncı kimi işıq pulu, məmləb eləsə. Axırda deyək ki, yox, Azərbaycan müstəqilliyi belə görürsən ki, onu sadəcə ötəri deyir.
Amma yox, çətin həyat, çətin həyat edir. Çox çətin həyat.
Səhətində də problemlər olub.
Səhətində də vardı.
Sağ əli işləmir.
Çünki sağ əli işləmirdi.
Yaza bilmirdi.
Onu deyim ki, biz axı onun yazışmasını Məmməd Əminlə çap elədik Moskvada 23-26-cı illər. Və mən çox təşəkkür edirəm Moskva təqdimçisi, araşdırıcı Salavat İsaqov. Bir məktub var, özüm gördüm, baxdım ona, orijinalı. Xəttlərdir belə də. Əli işləmirmiş. Salavat onu oxudu. Oxudu və yazdı. bir ışıqla, zadla nə səyləyib, böyüdüb, zad eləyib. Əlbəttə, bu kimyəvi karandaşla yazır, dedə belə xəttlər oxumaq çox çətindir.
Onun üçün düzsüz
bir dokument tapmaq, bir də ikinci onu açmaq lazımdır dokumenti. Bəli. Nə üçün yazılıb o dövrdə, nə idi? Elə o Salavat böyük gördü, o kitabları çap eləməkdən. Konfransa gəlmiş Salavat, o da burada, Mamuli də burada idi. O güclü sastav. Ha, güclü sastav idi, çox.
Sans pognon et sans caméra, Bardot peut partir en vacances. Ma vedette, c'est toujours toi.
Əlmərdən bəyin, eləcə də Azərbaycanın bütün dəyərli mühacir övladlarının ruhunu şad eləmək. Daha nələrə ehtiyac var?
Bilirsiniz, birinci mənələ gəlir ki, biz onları təbliğ etməliyik. Onlar haqqında filmlər çəkməliyik, kitablar yazmalıyıq. Həm də gənclər gələk bilsin bunu, bilirsiniz. Ümumiyyətlə, mənim sözüm deyil, onu kimsə mülkədən deyib, deyib ki, xalqı birləşdirmək üçün gərək üç əsas amil var da. Dildir, dindir, tarixi yaddaş. Tarixi yaddaş itdi, deməli, xalq da bitir gəlir. Onun üçün həlbət əsas hamımızın vəzifəsi odur ki, biz tariximizi yaşadaq və onu cavanlara çatırdaq. Kim nə bacarır onu eləsin.
Zahir bəy,
ki, Ramiz bəyim dedi, yəni təkrarlamağa ehtiyac yoxdur. Təsəssüm mən öz sayıma deyirəm, maksimum dərəcədə çalışacağam ki, nə qədər imkan var, Ramiz müəllimlə əməkdaşlığımızı davam eləyək və ən azı kino lentinə köçürə bilək. Yəni bizim imkanımız buna çatır.
Möhtəşəm beşlik.
Təbii də indi kimsə,
möhtəşəm beşlik. Möhtəşəm beşlik.
Hamid müəllim yaxşı yazıb onu. Çox yaxşı.
Mən biz o belə deyək də plan kimi deməyək, çünki plan odur ki, yəni təsdiqlənib artıq plana salınır. Biz ümid edirik ki, bu illəri gerçəkləşdirəcəyik inşallah.
Bir də izləyə bilə Salavatla Mamulun danışıq dünən söhbət edirdik. İndi Allah qoysa bəlkə mən də yayda gəldim, istəyirəm bir də Hafiz müəllim görüşəm. Belə bir konfrans tema ki, birinci respublikalar. Məsəl üçün xüsusilə xaricdə mühacirətdə əsas əlbəttə Ermənistan biraz qırağda idi, çünki Ermənistan türk məsələ, Türkiyə Ermənistan məsələsi qoyurdu. Onun üçün Qafqaz Konfederasiyasına yaxınlaşmaq lar. Ancaq Azərbaycan, Gürcüstan, Şimali Qafqaz çox bir yerdə işlədilər. Ümumiyyətlə mühacirət haqqında yazanda ayırmaq mümkün deyil. Çünki bütün notalar birgə yazılır, əsas notalar. Gedirlər məsələn bir yandan görüşməyə üçü də gedirlər. Gedirlər Gəmiyə üçü də gedirlər. Gedirlər Lazanaya yenə üçü gedirlər. Biz onun üçün bu tarix çox sıxdır üç respublika arasında və əlbəttə bəlkə də belə bir beynəlxalq konfrans keçirmək məsəl üçün deyək. Şimali Qafqaz, Gürcüstan, Azərbaycan 1821-ci illər. İdeya kimi də həndə görə yayda gəlsəm istəyirəm gedim Hafizmən danışım biz. Təqdim edim bu temanı. Dəstək sə yaxşı olardı.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizin hər ikinizə. Həm filmə görə, həm də studiyamıza gəldiyiniz üçün.
Sağ olun. Çox sağ olun.
Mary Blanche. Non. Je te dis comment ça va. Et je t'emmène au cinéma.
Dördüncü il noyabr ayının 5-də saat 12-də Əlmərdan bəy keçirdiyi ağır iflic nəticəsində həyatla vidalaşmalı oldu. Topçubaşovun cənazəsi minlərlə insanın müşayiəti ilə Parisin məşhur Zəfər Tağı qapısından keçirildi. Fransada Zəfər Tağından yalnız dünya miqyaslı siyasi ictimai xadimlər son mənzilə yola salınırdı. O Paris yaxınlığındakı Saint-Cloud məzarlığında dəfn olunub.
Biz milli hərəkatımızın ziyalı nümayəndəsini, görkəmli dövlət xadimini, milli müstəqillik uğrunda mübariz döyüşçünü itirmişik. Vaxt gələcək, ölkəmiz azad olunacaq. Parlamentin ilk sədrinə minnətdarlıq hissi nümayiş etdirən xalqımız, onun müstəqilliyi uğrunda yorulmadan döyüşən bu insanın adını yaddaşlara əbədi həkk eləyəcək. Məmməd Əmin Rəsulzadə, 1934-cü il.
Görkəmli siyasi xadim və diplomat Əlmərdan bəy Topçubaşova həsr olunmuş iz bitdi. Əlmərdan bəyi bu izdə andılar. Parisdən Məktublar sənətli filminin yaradıcıları Tahir Əliyev, Ramiz Abtalıbov, bütün cümhuriyyət sevərlər, biz də içində. Sevda İsmayıllı, Zeynal Məmmədli.
Laparakops Radio Tavisuqlava. Kün mu isminit qadat səmə, romilic mu amzadəş kün mə kollegibna Radio Tavisuqlavis Azərbaycanlı samsaqlada.